la cancella con la luce. Tänään Etiopiassa tulee tiedot kertoa, että kaikkien kristittyjen on ilmoittauduttava siellä viranomaisille. Heille annetaan sen jälkeen luentoja, aivopesunomaisia. Ja elevät ole luopuneet uskostaan 10.6. heidät teloitetaan. Tätä taustaa vasten tuntuu omituiselta, että me voimme täällä Suomessa yleensä keskustella aiheesta, tuleeko Jeesus sen enäisyyttä vai sen jälkeen kaikkeen. Se on minusta osoitus siitä, millaisia hyvinvointikristittyjä me olemme. Tästä asiasta ei keskusteltaisi Kiinan kristittyjen keskuudessa eikä Neuvostoliitossakaan, jossa jo ollaan ahdistus. Mutta kiitos Jumalalle siitä, että keskustellaan ja että on tämä tilaisuus. Minusta on jo vuosia tuntunut siltä, että ollaan kuin seisomassa vedessä. Kun ajattelen ihmistä, joka tutustuu meidän loppunaikoja koskevaan kirjallisuutemme, eli niin sanottuun eskatologiaan, ihmettelen, pääsekö hän perille sitä, mitä Raamattu sanoo. Pyydän teitä tänä iltana olemaan hyvin kärsivällisiä minua kohtaan. Tämä luento on vähän toisenlainen kuin te menitte, varmasti olette tottuneet. Toivoisin, että te myöskään olisi niin allergisia, jos minä mainitsen joidenkin henkilöiden nimiä, jotka ovat sanoneet sillä tavalla tai tällä tavalla. Se merkitsee, että minä olisin heidän vastustajansa. Mutta me emme voi puhua mistään nopeista kehityksistä, joilla me kerro, kuka on mitäkin mieltä, eikö niin? En halua ketään loukata tänä iltana, rakastan näitä veliä ja sanon, että tämä kysymys, josta me puhumme, ei saa erottaa veliä. Lopun ajan kysymykset ovat siksi vaikeita, ja itse asiassa minäkin olen 25 vuotta harhaillut sinne ja tänne. Ja aina meidän täytyy sanoa, että me tiedämme vain puolittain. Olla aina valmiin muuttamaan käsityksiämme ja ottamaan vastaan. Rohkenisin sanoa puettuani nyt kaiken, mitä Suomessa on kirjoitettu tästä asiasta ja vähän muualtakin ja oltani kerran edessä. Että tuskin mitään uutta on Suomessa sanottu näistä asioista noin 15 tai 20 vuoteen. Kun katsoo oikealle tai vasemmalle, ei voi olla ihmettelemättä, miten on pysähdytty määrättyihin dogmeihin, eli sanoisin myytteihin. Sekä luterilaisesta teologiasta että toisella lailla. Eskatologia eli lopunaisia koskevaa kirjallisuutta ilmestyy hyvin paljon. Syksy kustantaja voi julkaista niitä jo 3-4 vuodessa. Mutta uudelleen ja uudelleen näyttää siltä, että niissä esitellään vain samoja teemoja, jotka on jo omaksuttu vuosia takaperin. Niitä ihmeemmin perustelematta. Ja on kysyttävä, mitä tavallinen lukija niissä oikein saa selville Raamatun totuudesta. Miksi niitä kirjoittaa? Luterilaisen maailman, tai sen suomalaisen kirkon johtava eskatologian piispa Aimo T. Nikolai, joka on kirjoittanut kirjan ilmestys, Johannes Ilmestys. Siinä hän mainitsee lähteenään kymmenittäin saksalaisia luterilaisia teologisia teoksia. Jos niihin haluaisi perehtyä, olisi että tämä niitä teologista kirjastosta. Sen sijaan hän mainitsi ainoatakaan sellaista teosta, jotka ovat tavallisen ihmisen käytettävissä kirjakaupassa. Tilanne on aivan sama toisella. Jos me otamme Mellerin teoksen Huolispäivän maailma, se lähdeluettelo sisältää 118 englanninkielistä lähinnä Yhdysvalloissa painettua teosta. Jos lukija haluaisi ymmärrettyä, hänen olisi tilattava ne Yhdysvalloissa. Luterilaisen teologian puolestaan hän, tai esimerkiksi Lindemann, eivät juurikaan mainitsi. Näin molemmilla puolilla istutaan niin kuin omassa tornissa, eikä tunneta toinen toisiaan. Eikä lukija edes aina tiedä, mistä he annetavat ajatuksensa, miten perustelevat niitä. Tämä tilanne lienee synnyttänyt seurakuntalaisista sellaista ajattelua, ettei lopun ajan tapahtumista voi päästäkään ehdottomaan selviöön. Parasta siis olla liberaali ja hyväksyä kaikki eri tulkinnat. Lopussahan sen sitten näkee, kuka oli oikeassa ja kuka väärässä. Tällaista suhtautumistapaa edusti esimerkiksi Enzio Lehtonen, jonka mielestä toisilleen vastakkaiset katsontokannat löytävät kaikki tukea Raamatusta. Hän sanoi, että välttämätöntä ei ole tietää, kumpi tulee ensin, Kristus vai Antikristus, vai tulevatko ne yhtä aikaa. Tärkeintä on tietää, että Jeesus tulee tietää. Onko tällainen ajattelu oikea? Ei. Se on pään pistämistä pensaasteeksi. Se on henkistä laiskuutta tai rohkeuden puutetta tai jotain muuta, mutta oikeaa raamatullista ajattelua se ei ole. Yksikään raamatun opettaja ei saisi suhtautua raamatun totuuksiin näin kuolemattomalla tavalla. En usko, että raamatussa on kaksi näkemystä, ei myöskään tästä asiasta, tuleeko Jeesus ennen aristua. Toinen kahdesta esitetystä näkemyksestä täytyy siis olla väärä, tai mahdollista molemmista. Toiseksi en usko, että raamatussa on mitään, mitä ei pyhän hengen välityksellä ilmoitettaisi seurakunnalle. Jumalan sana on ilmoitus. Siitä ei olisi hyötyä, peleistä avattaisi. Raamattu kehoittamalla kehoittaa lukemaan ja tutkimaan. Huuda minua avukseni, niin minä vastaan sinulle. Ja ilmoitan sinulle suuria ja salattuja asioita, joita sinä et tiedä. Mutta joka Raamattua tutkii, sen täytyy uskoa, että Jumala on ja hän avaisanansa. Hänen on turvauduttava yksin opettajansa pyhän henkeen. Ja laskettava käsistään ne lopun aikoja koskevat kirjat, jotka eivät johdata Raamatun totuuteen, vaan pelkkään järkeen ja mielikuvitukseen. Uskallan sanoa, että suuri osa eskatologista kirjallisuudesta olisi kyllä saanut jäädä kirjoittamaan. Niin runsaasti vääriä tulkintoja virheellisiä käsityksiä ne sisältävät. Pelkäänpä, että ne ovat vain ajanneet monelta tien elämän lähteille ja turmelle uskoon. Ilmestyskirjan sanoma ei pääasiassa kohdistu sellaisiin kysymyksiin kuin kuka on Antikristus, tai suuri portto, tai vähän profeetta. Nämä eivät ole ensiasia. Eivät myöskään sinet, vasunat ja maljat ja niiden johdosta maan päälle tulevat pitsaukset. Mikä ilmestyskirjassa on tärkeintä? Seurakunta. Ilmestyskirjan ydin sanoma on lopun ajan seurakunta. Koko ilmestyskirjasta on kysymys Herransa kasvojen edestä olevan seurakunnan salaisuus. Ja tämä, ja vain tämä, tekee tämän kirjan ratkaisevan merkittäväksi meidän sukupolvelemme. Nyt on särkymässä valtio- ja kansankirkkojen vuoto. Noita ratkaisevan tärkeästä siirtymän vaiheessa kohti loppumajan seurakuntaa, jota herra Kansalla valmistaa. Ja sen tähden ilmestyskirja on meille erittäin tärkeä. On erittäin tärkeä saada siitä oikea kuva. Jumalan ajatusten kohde koko Uudessa testamentissa, mutta erittäin ilmestyskirjassa on seurakunta. Mutta missä seurakunta on keskuksena, siellä on Jeesus Kristus keskuksena, sillä seurakunta on Kristuksen ruumis. Sellainen lopun aikoja käsittelevä kirja, jossa seurakunta ei ole keskuksena, ei sen tähden mielestäni voi olla kannattuja. Sitä eivät ole johtaneet ihmisajatukset, sitä ovat johtaneet ihmisajatukset, ei Jumalan pyhä hiilta. Paul Madsen sanoo kirjassaan ilmestyskirjan sanomaa. Risti on avain kirjan näkyihin ja kuviin. Ilman ristiä muuttuvat ylevät kuvat sensaationälkäisten, uteliaiden, lihallisen uteliaisuuden kiihottamien kristittyjen nähdekirjaksi. Näiden tekee mieli nähdä, mitä tapahtuman pitää. Ja sitten voidaan näyttelittää oman mielen mukaan. Mutta risti ei suvaitse uteliaisuutta eikä sensaation nälkää. Risti sallii vain hengellisen näkemyksen. Se on ymmärryksen, joka kasvaa samassa suhteessa kuin kuulijaisuus ristin herraa kohtaan. Ja Hartensteininen saksalainen teologi sanoo, jos haluamme ymmärtää tätä kirjaa, tarvitsemme ihmissydämiä, jotka osaavat kärsiä. Myös kärsiä koko yöryn luomakunnan mukana, eivätkä sano, taas kerran me selvisimme hyvin. Vaan tuntevat solidaarisuutta kaikkien kanssa, joita painaa tämän maailman risti ja kärsimys. Sille, joka tuntee tällaiset kyyneleet, lahjoitetaan sen, mistä kirkon isät käyttivät nimitystä Sapientia lacrimarum, kyynelien viisaus. Kyynelten, jotka pesevät silmät niin, että ne näkevät näkyvää maailmaa syvemmän. Ilmestyskirja on kirjoitettu sille köyhälle vaivatulle seurakunnalle, joka joutuu ahdistuksen aikana. Eli ne osaa kulkea tuon seurakunnan kanssa rinta rinnan. Itkeä sen iskuja ja iloita sen iloja, jäänne auttamatta ilmestyskirjan ulkopuolelle. Ilmestyskirja avautuu vain siitä totuudesta, että seurakunta on lopun ajassa ahdistuksessa. Se on ilmestyskirjan varsinainen salaisuus. Ja se on etsittävä ja löydettävä. Silloin näemme Herran Jeesuksen Kristuksen, joka kulkee seurakuntansa kanssa tuon maailman ajan kaikkien syvänteiden ja kaupojen väliin. Ja silloin näemme hänet myös kuninkaana, jonka edessä kaikki polvistuu. Ilman seurakuntaa, joka väitetään nousseen ylös, meidän on ollut ensimmäisen jakseen kohdalla, ilmestyskirjassa on vain tyhjät puolet. Mielenkiintoisia yksityiskohtia, mutta ei sen sydäntä. Sitä hengellistä sanomaa, joka juuri tekee meistä ilmestyskirjaa lukiessamme alkuaita onnellisesti. Olen viime aikoina ollut unohdetun kansan asialla. Herra antoi minun syksyllä löytää korkeasta veikusta unohdetun Israel morsiamme, seurakunnan morsiamme lisäksi. Nyt kun ilmestyskirjan unohdetun seurakunnan puolesta, olen nähnyt sen. Eri eskatologisilla näkemyksillä on arvoa juuri sen mukaan, miten ne suhtautuvat tähän kohtaan. Jeesuksen tulemus, seurakunta, ahdistus. Tämä on ilmestyskirjan keskeinen kohta. Tässä on kriteeri näkemysten raamatullisuuden arvostamiseksi. 水取って、田中ゴロベやって、ヤバトイスが、アメリカは一つは空気の変化というだけなくて、やかばたけめくせ、たらてろくてら、こうめ、こうふんたんたいしゅうたおせ。えんじき、えんねん、ありすぶたおき、えれまにじくれ、いどれしゅうふう。どれしき、ありすぶせん、やるけろき、ほすき、いどれしゅうふう。やかばねき、けすけた、ありすぶたおき、にじくれ、いどれしゅう。Kutsun näitä kolmea näkemystä lyhyesti. Radikaali, konservatiivi ja välittävä. Radikaali sana ei tietenkään ole kovin miellyttävä, mutta en keksi parempaa. Tästä opista siis ennen ahdistusta. Tätä ennen, että Jeesus saattoi mennä ahdistusta. Tätä oppia julisti ensimmäisenä innolla Timo Peiniin lukeutuva ennattain pastori G.N. Darby viime vuosisadan alussa. Ja kirjallisesti sitä levitti tietenkin William Carey. Se ei noussut raamatun profetioiden tutkimisesta, vaan alkuskynä sanotaan olleen erään moskolaisen pastori Edward Irvingin, joka kuoli 1834. Seurakuntaan kuuluneen naisen 1830 vaiheilla saaman niin sanotun profetian. Se otettiin Jumalan ilmoituksena ja sen mukaisesti sitä ruvettiin tunnitsemaan raamattua sille lukuisissa tapauksissa väkivaltaa tehdä. Tämän näkemyksen mukaan lopun aika, joka käsitetään 7 vuoden pituudeksi, on kokonaisuudessaan vihan. Eli Herran päivä, tai niin kuin Lindemannin kirjan nimi sanoo, ihmiskunnan tuhon päivä. Seurakunta ei silloin enää voi olla maan päällä, vaan ylöstempaus tapahtuu ennen sitä salaisella, ei maailmalle nähtävällä tavalla. Vihan aikana kuitenkin maan päällä vielä pelastuu joukoittain ihmisiä, mikä siis ilman muuta on jo ristiriita. Antikristus nousee valtansa huipulle 3,5 vuoden mennessä. Kristus saapuu Armagedonille ylösteematun seurakuntansa kanssa aikakauden lopussa ja aloittaa punapuolisen valtakunnan. Miten tällainen näkemys on sovitettavissa yhteen ilmestyskirjan kanssa? Tämän yhteen sovittamisen suoritti tunnettu raamatun kääntäjä vuonna 1909 ensi kerran julkaistussa Seitus-raamatussa hän sijoitti ylöstempauksen ilmestyskirjan 4.1 yhteyteen, ilmeisesti ensimmäisenä yhteyteen. Sanoin tämän kohdan näyttävän siltä siis, kuin siinä olisi kysymyksessä 1.4.15-17 mainittu ylöstempaus, sen toteutuminen. Edelleen hän totesi, että seurakuntaa ei esiinny missään ilmestyskirjan 6. ja 19. lukujen välillä. Tämä näkemys sai lisää vauhtia, kun sitä ryhtyi kannattamaan maailmankuulu raamatun opettaja R.A. Torri. Hän totesi, että koko ilmestyskirjasta 4.1 jälkeen ollaan tekemisissä seurakunnan ylösoton jälkeisen ajan kanssa. Nykyisin tällä opilla on laaja kannatus monissa evankelisissa ryhmissä USA:ssa. Peter Bolkin kommentaarin The Second Coming Bible mukaan tutkijoiden enemmistö kannattaa tätä näkemystä, ainakin Amerikassa. Pohjoismaista olen varhaisimman maininnan tästä opista löytänyt Skulgar Petersenin vuonna 1919 julkaisemasta teoksesta viimeisten aikojen merkitys. Tämä kirja on itse asiassa täydetty kerrottua näkemystä vastaan. Silloin täytynyt olla kannattajia myös Norjassa, sillä tunnettu norjalainen herätysjulistaja professori Ulle Hallesby kritisoi sitä vuonna 1938 ilmestyneessä teoksessaan viimeiset ajat. Suomesta olen löytänyt näkemyksen ensimmäisenä yrittäjänä vapaakirkon pastori William Jokisen, joka kirjassaan lopumietin puhuvat vuonna 1933 asettui kannattamaan toria, katsoen torin herätystä joukkona hänen sanotusta asennoimisestaan. Vapaakirkossa myös Ilho Rantanen on asettunut tälle kannalle. Seuraavana esittäjänä oli helluntain herätyksen lukeutuva saamaan Ilho Hartonen teoksessa, mitä pian tapahtuu vuonna 1949. Tällä teoksella lienee ollut suuri vaikutus helluntaherätyksen asemautumiseen tämän kysymykseen. Esityksen vahvistumista osoittaneet että Ristin voitto julkaisi vuonna 1971 tunnetun amerikkalaisen tällaisen teologisen seminaarin opettajan Wright Pentecostin teoksen Prophecy for Today, huominen tuho vai tulevaisuus. Tästä teoksesta löytyvät kaikki ne teemat, joita sitten varsinkin Möller ja Lindemann suomalaisista ovat toistelleet. Heidän käsityksensä näyttävät siten olevan amerikkalaisen tuontitavara. Pentecost kuvaa ylösottoa seuraavaksi sanoa. Meidän ei tarvitse odottaa päivän aikaa. Me emme mieti, milloin sineteillä, pasumoilla ja vihan maljoilla kuvatut kaupungit järjestyttävät maailmaa. Herra Jeesus on antanut meille siunatun toivon siitä, että ennen kuin nämä tapahtumat kohtaavat maata, hän ilmestyy pilvissä ja kutsuu kaikki uskovat tulokseen. Vielä huomattavammin vaikutti tähän suuntaan Ristin voiton vuonna 1942 julkaisema Paul Lindsayn bestseller Maa entinen suuri planeetta. Ja 74. Saatana elää ja voi hyvin maan päällä. Samalla herätys näyttää hallittuneen hyväksyvälle kannalle Lindsayn ynnä muihin esittämään osittain uuteen teoriaan Gogin sodan syttymisestä heti ylöstempauksen jälkeen Israelissa ja Neuvostoliiton tuhoutumisesta tässä sodassa. Samaan aikaan vuonna 1971 julkaisi Leon Meller edellä mainitun teoksen huomiskaivan maailma, missä on asettu teorian kannassa. Siitä lähtien kuvaaja sanaan julkaisen lukuisia sekä Mellerin itsensä että amerikkalaisten kirjoittamia suomeksi käännettyjä teoksia, muun muassa Wilmington kuningas tulee, joissa käsitystä toistellaan saman sanoen. Muun muassa viimeksi mainitussa teoksessa sanotaan, mutta ilmestyksessä luvuissa 6-19, joissa kuvataan aavistusta ja vihan aikaa. Seurakuntaa ei kertaakaan mainita maan päällä olevana tapahtumien osapuolena. Tosiasiassa ainoa jumalallinen ihmisryhmä, jonka saatana löytää vainojensa kohteeksi aavistuksessa, on Israelin kansakunta. Näin tämä radikaali näkemys on saavuttanut laajan kristillisen joukon massan. Enemmistöksi sitä kuitenkaan ei voida tulistua. Sillä kirkon piirissä on luterilaisen teologian johdosta voimakas vastakkainen käsitys, ja muistakin piireistä löytyy välittävän suunnan kannattaja. Tämä liike tai näkemys on ratkaisut asettamani kolmion, Jeesuksen tulemus, seurakunta, ahdistus, mielestäni merin helpolla tavalla, joka muistuttaa sitä, miten Aleksanteri Suuri avasi Gordionin solmun, jota ei kukaan ollut osannut avata. Hän otti miekkansa ja katkaisi sitä köyden yksinkertaisen portin. Radikaali näkemys ottaa samanlaisen asenteen. Seurakuntaa ei ole ilmestyskirjasta, se on poissa. Se on otettu ylös edellys. Tämä näkemys haiskattaa siitä vanhalta harhaopilta, jota vastaan Paavali taisteli toisen testamentaariskirjeen 2 tai 2 luvun 1. ja 2. jakeessa. Silloin väitettiin, että antikristuksen ja luopumuksen tarvinnut tulla ennen Jeesuksen tulemusta. Tässä on sama ajatus viety ilmestyskirjan alle. Suunnan pahin virhe on se, että koko 7 vuoden aika katsotaan minnan ajaksi, jota seurakunnan täytyy paeta. Pakosanaa käytetään niin mielellä, että erään amerikkalaisen kirjan nimenäkin on Escape from Depression, pakoahdistuksesta. Taivas on pakopaikka. Tätä teoriaa on sen vuoksi kutsuttava pakenemisteoriaksi. Ei ihme, että piirillä katsoi tällaisen opetuksen pettävän seurakunnan tehtävän. Ja Skalvoa Pettersen, joka siitä on käyttänyt kovimpia sanoja, pitää sitä perinkurisena ja jopa raukkalaisena. Todelliselle Kristuksen sotilaalle pidetään arvottomana todistella, kuinka hän parhaiten voisi välttyä kärsimästä Herransa tähden. Tätä on pidetty kärsimisen pelkona ja lihallisena asemallisena. Ilmestyskirjan suhteen Nikolainen toteaa, että ilmestyskirjaa hallitsee sankarillinen henki, eikä itsekäs toivo välttää vaikeuksia, joihin kaikki muut joutuvat. Radikaalisesta tempausnäkemyksestä on seurauksena, että kristillinen ajatus ja julistus tulee jotenkin kierroksi. Koko evankelisista ei näytä olevan muuta kuin ennustuksia Herran tulemuksesta. Samalla evankelimin keskeiset totuudet, pelastus ja syntien anteeksi saaminen joutuvat syrjään ja merkitsevät vain vähän sellaisen ihmisen uskolle ja ajatukselle, sanoo Halleske. Mun Jeesuksen annettavat merkit, antikristus tulee ensin, luopumus ja vaino, eivät näkemykselle kelpaa. Merkejä esitään Jeesuksen tulemuksesta muualla. Sellaisena mainitaan, milloin Gogin sodan syttyminen, milloin antikristuksen temppelin rakentaminen Jerusalemin, milloin liiton solmiminen antikristuksen ja Israelin välillä. Tästä viimeksi mainitusta asiasta voisin todeta, että Danielin liittosana, hebreaksi veri, tarkoittaa sitä sopimusta, että Jumala liittoo. Tekstiyhteyden perusteella todellisuudessa lienee kysymys Jumalan liitosta Daniel 9.27, 11.31, 32, eikä mitään sopimuksesta. Mikään sopimus ei voi olla pyhä, ja liiton rikkoja on uskon luovia. Milloin mikin vuosi julistetaan kohtalon vuodeksi, tai jopa kuten vuosilta tehtävästi 8, ainutlaatuisimmaksi sitten Jeesuksen taivaaseen astumiseen ja niin edelleen. Viimeinen sukupolvi elää nyt vuodesta 1948 lähtien, sanotaan. Ja tällaista jännittyneestä odotuksesta joudutaan käyttämään ylisanoja ja hiottavuja, jotka väsyttävät sopia. Kun superlatiivit Anttilan poskettomassa alemmissa. Niin kuin on ollut kyltiö mietismiä kirkon historiassa, niin on myöskin kyltiö eskatologiaa. Sellaista seurakunnan on sanottava selvästi kirkko. Sana on sanottava laskelmista, piirroksista ja taulukoista, joita radikaalit mielellään tehtävät. Danielin 11. luvun perusteella eräs katsovat voivansa oikein esittää jopa kolmannen maailmassa rintamalinjat ja sodan lopputuloksenkin, niin kuin Liedemann tässä viimeksi ilmestyneessä kirjassa. Kaikki se kiihkoilu ja sensaatioiden esittäminen, jota tämän näkemyksen ympärillä esiintyy, osoittaa vain, miten epävarmaksi opin esittäjät itsekin tuntevat asiansa. Totuutta ei tarvitse pukea sensasioihin. Esitykset ovat sitä paitsi usein keskenäänkin ristiriitaisia. Niinpä minulle eräs raportissaan siteerää Moritz Teruljoa, joka varoittaa nimenomaan seurakunnan joutumisesta pahoihin vaivoihin. Ja tämä Lindemann kirjassaan on kokonaan siellä lainannut David Wilkersonin ja Jukka Rokan näkyjä. jos tänne on nämä edellyttävät, pitääkö seurakunta on auki. Ja tempaus ei ole tavallinen. Miksi eivät sitten usko näitä profeettoja? He käyttävät kuitenkin heitä profetioita. Pahinta on, että jos tämä näkemys ennen ahdistusta oppi pääsee valtaamaan seurakuntia, opetus muuttuu epätieteeksi. Kaikki todellinen ilmestys ja tutkimus pääsee saastuttamaan kristillistä ajatusta. Seurakunta menettää ne rohkaisun, toivon ja voiton sävelet, jotka taipuvat ilmestyskirjasta. Se menettää halun tulla ilmestyskirjan seurakunnan kaltaista. Ehkä pahin seuraus on se, että seurakunta menettää halun kärsiä. Se ei valmistu ahdistuksiin, koska sillä on opetettu, ettei se tarvitse niihin johtua. Tästä on voimakkaasti varoittanut äiti Basilas Fink kirjoittaa Paimeen kynnyksellä 1974. Hän kirjoittaa näin. Kristillisissä piireissä tekee tuhoaan oppi, jonka mukaan uskovat temmataan myös ennen suuria vallankumouksia, vainoja ja atomisotaa. Mitä näyttävän, miksi uutiset tulevat, sitä lujemmin turvautuvat lukemattomat uskovat tähän oppiin. Siten he torjuvat varsinaisen valmistautumisen, katumuksen ja parannuksen kautta kärsimyksiin, kristittyjen vainoihin ja sitä seuraavaan katastrofiin. Kuinka me välttyisimme näitä vainoja? Juuri lopun ajan merkkejä on viha uskovia kohtaan. Ennen näkemätön uskovien vaino, joka maksaa monien marttyyrien verelle. Älkäämme pettäkö itseään ajatellen itse varmoina ja tyytyväisinä. Heidät uskovat temataan ylös ennen vainoja. Kansliaa siitä sanoo rohkeasti, että kysymyksessä on saatanan unilääke. Ja että tällaiset kuvitelmat ovat sieluvihollisen aikaansaamia. Muista julistajista, jotka samalla tavalla ovat kehottaneet lähtemäisen seurakuntia valmistautumaan vainoihin ja ahdistuksiin, eikä luottelemaan pääsevänsä ylösnousemukseen ennen niitä. Mainittakoon tästä Tapio Nousiainen kirjasta lopuna ja lähetystä. Korjeteen Puun, David Wilkerson kirjasta näkyy, Richard Burgan monissa kirjoissaan, muun muassa viimeksi maanalaiseen seurakuntaan valmistautuminen. Jan Wille Vanderhoeven kirjassa on herätys vai hävitys, joka on muuten kuvainen sananjulkaisu. Paul Madsen ja miksipä myös Jukka Roska näkyjensä perusteella, joita hän kertoo kirjassaan näkyjen ja ilmestysten maailmaa, Ari Kustannut 70. Kristittyjen opillinen välinpitämättömyys avaa kulkuportit opillisten harvojen ja lopumuksen kulkuportit. Opillisesti välinpidämättömät kristityt ovat matkailijoita, jotka näkevät joidenkin ihmisten muuttavan ja väärentävän tienviittoja, mutta eivät puutu asiaa, vaan ajattelevat, ettei tienviittoilla ole väliä, kunhan vain pääsee kulkemaan eteenpäin. Tämän harhaoppin saama levinneisyys osoittaa valaisevasti, miten pinnallista meidän tietämyksemme Raamatusta on. Me olemme uskoneet enemmän ihmisiä kuin Jumalaa. Nimenomaan vapaiden suuntien välinpitämättömyys vastustaa radikaalia näkemystä ihmisistä. Pitäisi rohkeasti voida sanoa ajatellen Skopieldia, Storia, Arvosta, että Homeroskin voi nukauttaa. Ja vapauttaa kaikesta ihmisen kanssa. Meiltä näyttää puuttuvan seurakunnista terveyttä kritiikkiä rakkaudesta ja viikkaudesta. Tarvittaisiin hengen erottamisen lahjaa ja viisaaminen ilmestyksen hengen. Ei ole vartioitu seurakunta. Valherkeina on päässyt kasvumaan. Nyt on aika ryhdistäytyä. Tarvitaan uutta uskon puhdistusta. Muuten olemme vaarassa menettää ilmestyskirjan, jota me tarvitsemme. Saani Vaara sanoo, kun ilmestyskirjan 6.9. luvun uudistuvasti puhuvat maan päällä olevasta seurakunnasta, on käsittämättömän sokea Raamatun selittämistä väitä. Tule sitten toiseen, eli Anglikanin jälkeen eli konservatiivisen näkemykseen, joka on valitsevana vanhoissa protestantissa kirkoissa muun muassa opetuksessa. Siellä suurin virhe on, että erotetaan Kristuksen tulemuksen kaksi vaihetaisuutta. Sitä pohditaan ja pohditaan esimerkiksi diiliä systemaattisessa teologiassa, mutta ei päästä irti ilmestyskirjan 25 sanasta, tänään on ensimmäinen ylösnousemus. Uskovien ylösnousemus sijoitetaan näin 19. luvussa kerrotun Kristuksen loppuisen tulemuksen yhteyteen. Aikavälien eli kaiken tapahtumaan kesken ei juuri tehty. Niinpä professori Tiilivä sanoo, heidän tempaamisensa ja paluunsa välillä ei tarvitse olla pitkää aikaa. Herra tempaa omansa vastaansa, mutta tulee jo samalla ja tuhoaa itseään. Lopunajan luonteesta valitsee liian optimistinen kuva, mikä johtuu siitä, että seurakunta säilytetään maan päällä aina 19. luvun loppuun asti. Ajatellaan, miten suuri ero on sitten näiden kahden näkemyksen välillä. Toinen tempaa seurakunnan ylös 4. luvussa, toinen vasta 20. luvussa. Koko vaikka 16 lukua erottaa. Molemmat eivät voi olla totta, se on aivan selvä. Lopun aika käsitetään useimmiten vain 3,5 pituiseksi. Ja sitä käytetään niin, että suuri ahdistus tai vaikutaan. Vain harvat luterilaiset teologit syventyvät ajattelemaan, miten seurakunta voisi olla maan päällä 16 lukussa kerrottujen ihanmallien vuodettamisen ajan. Jotkut kouluttautumalla ajattelemalla, että Kristus joka tapauksessa tempaa omansa pois maailmasta, kun ajatus on pahimmillaan korkeasti. Ilmestystien 12. luvun katsotaan yleisesti kirkkohistoriallisen tulkinnan mukaisesti kumman Kristuksen taivaaseen astumisen ja tulemisen välisestä seurakunta-ajalta. Ja 12.5. kuvaavan Kristuksen taivaaseen. Tätä ahdistuksen jälkeen oppia ei kaiketi voi pitää sillä tavalla harhauttina kuin ennen ahdistusta oppia. Jälkimmäinen menee Raamatun yli ja ohi. Konservatiivinen näkemys jää taas Raamatun alueen. Se on kehityksestä jälkeen jäänyttä, mutta sen suhteen on toivoa. Se voi päästä eteenpäin täyteen valoon. Luterilaisten kristittyjen poliittisen Raamatun perusteella ennakkoluulottomasti etsittävä sieltä Kristuksen tulemuksen vaiheen noutamaan omansa pois täältä ajasta, ennen hänen lopullista tulemustaan Armageddon. Antamatta sanoen, tämä on ensimmäinen ylösnousemus 25 olla esteen. Tämä konservatiivinen luterilainen suuntaus tarjoaa enemmän oikeaa ilmestyskirjan tulkintaa. Koska se käsittää seurakunnan olevan maan päällä 2-11 lukujen alueella. Tämä on ollut minulle tätä työtä edessäni ja tätä kirjaa kirjoittaessani suuri yllätys. Esimerkiksi piispa Nikolaisen Raamatun selitys näistä luvuista on varsin hyödyllistä luettavaa, että voisi suositella nimenomaan radikaaleja. Siksi he eivät tunne Nikolaista. Mutta kun ylöstempausta ei osata sijoittaa oikein luterilaiset teologit taas 13-19 lukujen selityksessä menevät pihaan. He selittävät, että taivaassa asuvat ovat enkeleitä, ei ylösnousu seurakunta. Kun peto sotii koko Kristuksen seurakuntaa vastaan ja voittaa sen 13-7. Vaikka siellä sotaan pidetään. Tässä ei ole tyynelten niin sanottu. Seurakunnan kohtalo ei näytä juurikaan heitä liikuttavaa. Ei pysähdytä ajattelemaan, että kysymyksessähän olisi laajamittainen joukko murha, joka käsittäisi miljoonia kristittyjä maailman kaikilla puolilla, jos tämä olisi totta. Vaikka oikein muistutetaan kristittyjen kärsimystä alkuudesta, ei eläydytä loppumajan luonteeseen. Lohduttaudutaan sanomalla, kun antikristuksen aika pedon hirvuvalta tulee Kristuksen seurakunta, ei häviä vaan kestää. Se on tietysti totta, mutta Jumalakaan ei näytä vaativan seurakunnaltaan sellaista kärsimystä ja vainojen kestämistä, joka konservatiivit siltä edellyttävät. Jumala ei anna suurempaa kiusausta kuin mikä voidaan kestää. Sitä paitsi voi sanoa, että tämä näkemys ja uskovilta ylösnousemuksen oikean hetken antama raamatullisen toivon ja voi masentaa heitä. Jos minun on oltava arvistuksessa koko antikristinen aika, kuinka minä kestän? Kannattaako yrittää? Ei minusta ole. Jos uskominen merkitsee marttyyriutta, kunta on vihaa. Näin voidaan ajatella luterilaisessa piireissä. Jos ennen ahdistusta oppia on kutsuttava sen liiallisen paniikkimielialan takia pakenemisteoriaksi, niin kyllä konservatiivia suuntautta täytyy sitten vastavuoroisesti nimittää viihtymisteoriaksi. Se viihdyttää liian pitkään seurakunnan oloa ahdistuksessa. Se ei ole ymmärtänyt, että 13. luvusta lähtien kysymyksessä on vihan aika. Sitten kolmas näkemys, eli ahdistuksen kestetalo. Siitä Raamatun iso tietosanakirjasana näin. Melko voimakas Raamattuun uskovien kristittyjen joukko on omaksunut näiden kahden päänäkökannan välimuodon. He puolustavat seurakunnan pois templaamista ahdistuksen aikana. Ennen kuin tämä saavuttaa huippuohjansa, ennen kuin itse vihan aika pääsee valoilleen. Letta 7.14. Nämä ovat pelkä siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. Kun on kysymys niistä yleisistä Jumalan huomioista, jotka luvun aikana kohtaavat maailmaa, kuten nälkä, rutto, sota ja luonnon mullistukset, seurakunnan täytyy kärsiä. Samoin sen täytyy kestää antikristuksen vainoja ja hyökkäyksiä. Sitä vastoin seurakuntaa ei kohtaa Jumalan viimeinen antikristillisen valtakunnan yli lankeava vihan tuomio. Kun suuri ahdistus tästä merkityksessä pääsee valloilleen, seurakunta temmataan pois Kristuksen takaisin tulossa. Silloin on myös armonaitoulussa. Kun seurakunta noudetaan, suljetaan ovi, Matteus 25.10. ja täydellinen vihan pääsee. Raamatun iso tietosanakirja on mielestäni nähnyt asian selkeästi. Se olisi kuitenkin tehnyt vielä paremman palveluksen uskoville suurelle joukolle, jos se ei vain olisi esitellyt kolmea mainittua näkökantaa objektiivisen vihreästi, niin kuin ehkä tietosanakirja pitäisi, vaan osoittanut, että kaksi muuta käsitystä eivät aiempa kohdintaan voi olla Raamatun. Esityksen perusteella lukija jää sellaisen käsitykseen, ettei tästä asiasta voida mukaan päästä vanhuuteen. Ainoana näkemyksenä välittävä suuntaus, eli siis ahdistuksen keskellä on, erottaa lopun ajan, että käsittää ensin 7 vuoden mitoitus. Ensimmäiset 3,5 vuotta ahdistuksen ajaksi, eikä minä. Niin kuin ennen ahdistusta. Ahdistus, kei rasmos, mainitaan ihmiset sille 30. Tai kriisissä. Tai koetuksen aikana. Ja toiset 3,5 vuotta sen jälkeen vihan ajaksi. Ylösotto sijoittuu näiden kahden jakson väliin. Mistä se tarkalleen sanottuna on ilmestyskirjassa, siitä ei kuitenkaan ole päästy täyteen selvyyttä. Täällä kannalla asettuvien tutkijoiden yhteisenä tuntomerkkinä pitäisi kuitenkin sitä, että 12.5 mainittu pojolapsi osataan tulkita ylös temattavaksi seurakunnaksi. Muissa yksityiskohdissa voi sitten olla paljonkin eroavaisuutta. Tämä välittävän suunnan kannattajina voidaan pitää Tapio Nousiaista, Kirkki Kyläläistä, ruotsalaista kardinalija, kad s vami ovaj bilirica, enzimane banjo se ne je ime da jusi. Dodjela je krajbista Maja Erove i Kostista, ime su skirjam Eresve, Eresve, Kuskine, Kus, Paro, Krimije, Kenedija, Dugavija, Zavrstunija, Arikustan, Sjetljene, Sjetljene, Basilija, Krimtija, Patmo, Stajla, Tavljenina, Prejva, Sjetljene, Kuse, Korije, Dembunije. Oni je uzeli pita iz Umanjica, Čotkavarovica, Batanjica, Sjetljenica, Mozaira, to je sistematno, Mielestäni niin vain tämä näkemys ratkaisee rajoittisesti ja terveellisesti, pakenematta, mutta myöskään viipymättä. Mainittamani kolmi on Jeesuksen tulemus, seurakunta, ahdistus. Vain se on Uuden testamentin johtavien ajatusten nimenomaan ristin teologian tulkki. Vain se tyydyttää sydäntä ja omaa tuntoa, joka on valmis kärsimään kaiken Jeesuksen tähden. Mutta myös koko sydämisesti haluaa pian päästä Herran seuraan. Ja vain se tuo ilmestyskirjasta esiin ilmestyskirjan seurakunnan sen 2-11 luvuissa ja minan ajan pyhät ja marttyyrit sen 13-15 luvuissa. Mielestäni seurakunnan tulisi tänä näkemys yleisesti omaksua, että se seisoi Raamatun pohjalla ja vapautuisi ihmiskäsityksistä, liioitteluista ja sensatioista toisaalta ja historian ja traditioiden painolastilta toisaalta. Monessa muussakin asiassa välittävä keskitien kysymys osoittautuu raamatullisesti. Harhaillessani milloin radikaalien, milloin konservatiivien hyllyvillä soilla olemme puhuttaneet aivan liiaksi aikaa. Taivas on murkeella nähnyt, miten hitaasti olemme 1900 vuoden aikana edistyneet ilmestyskirjan tutkimisessa. Apostoli Johanneksen seurakunta käsitti ilmestyskirjan varmaan paljon selvemmin kuin me. Ilmestyskirjan tutkimisessa on paljon tehtävää senkin jälkeen, kun raamatullinen välittyvä näkemys on ensin omassa. Se vasta merkitsee unohdetun ilmestyskirjan seurakunnan löytämistä. Tämä seurakunnan tutkiminen tarjoaa sen jälkeen kiehtovan tehtävän, josta on monin tavoin hyötyä monien raamatun muiden kohtien, esimerkiksi Matteus 24, Markus 13 ja Lukas 21, eskatologisten profetioiden käsittämiselle ja yleensäkin syvemmälle raamatun ymmärtämiselle. Mutta se tarjoaa myös innoittavan haasteen seurakunnan vaellukselle ja toiminnalle. Luulen, että voin nyt jättää tämän luennon tähän, ja seuraava käsittelee sitten tätä seurakuntaa. Tulen käymään läpi tänään ja viikon perässä torstaina sellaisia ilmestyskirjan kohtia, joissa on seurakunta. Niitä olen tutkinut tämän edessä, ja niitä olen kirjoittanut tämän kirjan, jossa tämä on rote, jonka nimi ilmeisesti tulee olemaan seurakunnan viimeiset 3,5 vuotta. Nyt lähdemme tutkimusretkellä ja etsimään viimeksi kirjoista koulunnan seurakunta, jonka siis ennen ahdistusta oppi väittää, ettei sillä ole kasvaa. Ensimmäinen sellainen kohta, tai käsittelemme vain sitä eteenpäin, on viimeksi kirjan 7 suvun alussa. Sen jälkeen minä näin 4 enkeliä seisomaan maan 4 kulmalla ja pitävän kiinni maan 4 kuuta, ettei ikään tuuli pääsisi puoltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhtenkään kuulu. Ja minä näin erään muun enkelin kokoavan aurinkon noususta, ja hänellä oli elämän Jumalan sinetti. Ja hän huusi suurella äänellä niille 4 enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata. Ja sanoi, älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijan kohtaan. Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun 144 000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukupuolista. Tässä ollaan tudta, hogy ez a te hányinak az életője. Kili hirvan kirmenne, kivázi maikeus, ja lehetünk tukintói. Jotta se teoriaista olettaa seurakunnan tulee ylöstemannuksi jo aikaisemmin erinäkökulmasta. Juterilainen teologia, joka näkee seurakunnan maanpäällä kokoontumaisena, on jo sen sijaan luvun tulkinnassa melko oikean tuoksen. Lindemann katsoo kirjassaan ihmiskunnan tulon päivä, tietämistä merkitsevän 144 000 juutalaisen uskon tuloa. Samoin, kuterilainen Ahtimaara, niin tyyppisen suorittaa itse Herra, joka antaa myönneen ensin pelastuneille siitä. Nämä juutalaiset pyrittävät sitten evankeliumia vaimatta ja alkuosasta, ja heidän todistuksensa kautta tulee suuret joukot ihmisiä ulkoa. Vaivan ajan pelastuneet pakanat mainitaan tämän luvun lopussa, 9. jakeesta 17. Eikä heitä tule sotkia näihin pelastuneihin juutalaisiin. Kun Antikristus saapuu vallan vaivan ajan puolivälissä, yrittää tuhota tämän vastaskyneen koivalaisen. Niin siitä mä käsitän, että 12.5 on tämä juutalainen poikalapsi. Eli 144 vuotta uskontuvulta israelaista ilmeisesti. Se käsittää tietysti luvun aivan kirjallisesti. Jumala pelastaa sen, tempaamalla heidät taivaalliselle Sionin puolelle, Jumalan kaltaisten eteen 14. luvun 6. ensimmäistä jaetta. Tätä ensimmäistä poikalasta kutsutaan erikoiseksi, koska 144 000 on syntynyt ensiksi, koko kansan jäännöksen syntyessä vasta myöhemmin harmankielosta. Koko kansan synnytys sivu kestävät 10 päivän, eli 7 vuotta. Lindemann katsoo edelleen, että seurakunta aikakaudella pakanat ovat samassa asemassa juutalaisten kanssa, mutta ne muodostavat yhdessä Kristuksen ruumiin. Ylöstempauksen jälkeen kannatta käsittelee kuitenkin erikseen juutalaisia pakanat. Vaivan ajan pyhätkään eivät ne mielettävän enääpäisen muodostusseurakuntaa. Miten tämän käsitykseen on suhtauduttu? Sinetöivinen ei oikein kuulu. Lainkaan tarkoitus uskon puolella. Eikä se koske ainoastaan juutalaisia, vaan kaikkia Jumalan palvelijoita, niin kuin tässä sanotaan. Älkää vainottako maata, älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinne, niin Jumalamme palvelijaiksi. Sanan mukaan sinetöni suorittaa enkeli, eikä Herra itse. Ja sinetkin painetaan vastaan. Se ei siis ole sisäinen henkilö. Sinetöinen juuri selittää sen, josta radikaalit ovat epävarmoja. Nimittäin miten Jumalan seurakunta kestää koetuksessa. Raamattu sanoo, että ne, jotka sinetöidään, ne myös kestävät. Se on tänään luvun Raamattu sanoo. Tapahtuu jotain sellaista, jota minkään muun seurakunnan kohdalla ei ole aikaisemmin tapahtunut. Jumalan sinetillä ei sinetti sormuksella. Painetaan kaikkien Jumalan palvelijoiden otsaan netti. Sinetillä merkityt ovat Jumalan omaisuutta. He ovat nimenomaan Kristuksen orjia, juulos, orja, palvelija. Tässä on jumalallinen vastinen Antikristuksen suorittamalle Hedon merkin ottamiselle oikean käteen tai otsaan, josta kerrotaan myöhemmin 13.16. Mikään ei tekstissä viittaa siihen, että merkitys säästettäisiin, eristettäisiin tulevilta kärsimyksiä. Menettely on sama kuin Ezekiel 9.4. Ja Herra sanoi hänelle, tiedä kaupungin Jerusalemin lähtiäteen merkki niiden miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kaunistuksia, mitä sen keskuudet tehdään.
Se tanto loro
kulture, tradi tutti, qualcuno va porta anche tu il catalogo che tutta loro mai va, vieni che non ha tutto. Siamo a lungo usata nere come da nere, come va. E è più nere per questa vita. Gli amminaniani ha fatto fare il sostegno al Signore di tua roba, ci hanno entrato in una nere come da nere a tua roba. Io e la loro stavano le tue cose,
Gracias.